Tämän kokoussarjan vihon viimeisenä puheenvuoron käyttäjänä minäkin haluaisin omalta osaltani esittää kiitokset ja oikein sydämelliset kiitokset teille Kainuun väki. Sikäli kuin tiedän, niin Israelin ystävät eivät ole tällaista isoa konferenssia vielä aikaisemmin täällä Kainuun mailla pitäneet. Ja kyllä me olemme saaneet täällä todeta, että hyvin te olette kaiken järjestäneet. Kaikki on mennyt hyvin, te olette tehneet oivallista työtä ja me olemme kokeneet olevamme täällä siunattuja ja myöskin hyvin hoidettuja. Jumala teitä siunatkoon ja teille kaiken palkitkoon. Lähtökohdaksi tälle aiheelleni velkamme Israelille haluaisin lukea kaksi kohtaa Paavalin kirjeestä roomalaisille. Toinen on 11. luvusta ja toinen 15. luvusta. 11. luvun jakeesta 11 ja 12. Minä siis sanon, eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat. Pois se, vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä. Ja sitten roomalaiskirjeen 15. luvun jae 27, jossa Paavali kertoo Makedonian ja Akaian kristityistä, siis pakanoista pelastuneista, jotka lähettivät Jerusalemille avustuksen. Ja sitten hän sanoo jakeessa 27 näin. Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa. Sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Eivät ainoastaan nämä Makedonian ja Akaian kristityt olleet velkaa hengellisistä aarteista juutalaisille, vaan me kaikki kaikkina aikoina, jotka olemme saaneet Jeesuksen Kristuksen armon kautta osallisuuden pelastuksesta, iankaikkisesta elämästä ja Jumalan lupauksista. Olemme tämän saman rakkauden velan ja kiitollisuuden velan alaiset. Olemmehan muistaneet, tai meidän ainakin pitäisi muistaa, että koko tämä kirjoitettu Jumalan sana, sekä vanha että uusi testamentti, Ruutin kirjaa ja Luukkaan evankeliumi, apostolien tekoja lukuun ottamatta, ovat juutalaisten kirjoittamia. Jumala antoi koko tämän elämän leivän, joka ravitsee meidän sieluamme silloin, kun ihmisten sanat ovat tyhjiä. Koko tämän leivän, tämän lujan sanan, hän antoi meille juutalaisen kansan kautta. Juutalaisen kansan kautta sana tuli lihaksi ja me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Sen kaltaista kuin ainokaisella pojalla on isältä. Hän, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Jumalan poika syntyi ihmisen pojaksi, syntyi tänne meidän keskuuteemme juutalaisen kansan kautta ja juutalaisena. On hyvin valitettavaa ja hyvin surullista. Niin kuin me oikeastaan kuulimme jo tässä edellisessäkin esitelmässä, että kristityt ovat monina aikoina unohtaneet tämän kiitollisuuden velkansa. Ja käyttäytyneet tavalla, joka on itse asiassa lisännyt meidän velkataakkaamme. Sen sijaan, että me olisimme siunanneet tuota kansaa ja rakastaneet sitä ja olleet juuri rakkauden kautta todistuksena Messiaasta tuolle kansalle. Me olemme yrittäneet sitä kaikin tavoin pakkokeinoin käännyttää. Ja kun se ei ole onnistunut, me olemme loukkaantuneet, vihastuneet ja käyttäytyneet väärin. En sano, että sydämen kristityille voitaisiin sälyttää kaikkea sitä, mitä Kristuksen nimissä on tehty juutalaiselle kansalle. Mutta tosiasia on, että kristityn nimeä kantavassa Euroopassa juutalaiset ovat kärsineet suunnattomasti. Sanotaan ehkä, että enimmäkseen tämä on johtunut siitä, sanokaamme, että institutionalisoitunut, Kristuksen opista ja Kristuksen hengestä vieraantunut kristillisyys on alkanut Kristuksen nimissä vainota tuota Jumalan omaisuuskansaa. Ja näin velkasaldomme on lisääntynyt kiitollisuuden velan lisäksi anteeksi pyynnön velalla. Meidän on ymmärrettävä, että juutalainen kansa, joka ei tunne kristillisyyttä sisältä päin, tuntee tiettyjä ennakkoluuloja kristittyjä kohtaan kaiken kaikkiaan, koska he eivät voi tietää, milloin on kyseessä nimellinen kristillisyys ja milloin on kyseessä sydämen kristillisyys. Sen tähden on hyvä, että me tutustumme tähän velkasaldoomme. Ei, minä en halua piiskata ketään sillä, sillä me musertuisimme tämän velkasaldomme alle, jos ei meillä olisi syntien anteeksi antamusta, joka koskee tätäkin syntiä. Mutta meidän tulee tutustua siihen sen vuoksi, että me ymmärtäisimme, minkä tähden juutalaisen kansan sielussa on syviä haavoja. Emmekä loukkaannu, jos he eivät heti paikalla ota vastaan, eivätkä ymmärrä meidän sanojamme, eivätkä ihan heti edes sitä käytännön rakkauden kieltä. Sen tähden minä ajattelin ihan kerrata ja kertoa teille lyhyesti jotakin tästä meidän anteeksi pyynnön velastamme. Monet tuntevat Raamatun historian aikaiset vainotoimenpiteet Israelin kansaa kohtaan. Muistavat tuon Egyptin faaraon käskyn heittää kaikki juutalaiset poikalapset Niilin virtaan. Tai muistavat Ahasveroksen aikana Haamanin juonittelut koko Israelin kansan tuhoamiseksi, jossa sitten Jumala käytti kuningatar Esteriä pelastamaan koko kansan. Ja sitten me taas toisaalta tunnemme meidän vuosisatamme holokaustin, jota muuten sitäkin on nyt pyritty kiistämään ja kieltämään. Jos me kiellämme menneisyyden, me emme opi mitään. Ja sen tähden on hyvä, että me tunnemme tätä velkasaldoa. Uusi natsismin piirissä nousee ajatus, holokaustia ei ole tapahtunutkaan. On aika järkyttävää, että aivan äskettäin jossakin Keski-Euroopassa tarkastettiin väitöskirja, filosofisessa tiedekunnassa kylläkin, eikä filosofian alaan kuuluvana kylläkin, eikä historian alaan, koska historian alalla se olisi mahdotonta. Filosofian alaan liittyvä väitöskirja, jossa tämä väittelijä, uusi natsi, todisteli, että holokausta ei ole tapahtunutkaan. Pelkän retoriikan, puhetaidon keinoin, näsä viisastelemalla, vastoin kaikkia historiallisia tosiasioita. Jos me kiistämme menneisyyden tällä tavoin, tämä avaa portit uudelle väkivallalle. Ja meidän täytyy nähdä myöskin tämä ja olla varuillamme, niin että me emme salli tämän tapahtua uudelleen. Mutta tämän holokaustin lisäksi Israelin kansan tie diasporassa hajaannuksessa Euroopassa 2000 ajan on ollut lähes yhtä mittaista kyyneltietä. Ei turhaan Israelin kansallislaulussa lauleta Israelin lapsista, jotka yössä kyynelten aamua kohden silmän nostavat, sillä heidän tiensä on ollut todellista kyynelten yötä. Juutalainen runoilija Tahar Leev kertoo jotakin juutalaisen kansan tunteista runossaan Tammipuu, jossa hän vertaa Israelin kansaa tällaiseen metsikössä kasvavaan vanhaan tammeen, joka on kestänyt vuosisatojen myrskyt. Ja sitten hän jatkaa tähän tapaan. Välein 1000 vuotten lintu kultainen tammen oksiin soittaa ilon sävelen. Tammi seisoo hiljaa, muut ei kuulla saa. Myrskyinä yksin tuuleen valittaa. Vaeltaja yössä hiljaa väristen saattaa joskus kuulla tammen sävelen. Joskus siellä ilonlintu laulaa, mutta useimmiten myrskyssä yksin. Ja sitten hän kertosäkeessä kysyy, miksi minun lauluni tammesta on niin surullinen? Ja esittää vastakysymyksen, miksi maailma on niin täynnä tuskaa ja murhetta? 300-luvulta lähtien ei kristillisen Euroopan historiassa ole yhtään puhdasta vuosisataa, jolloin juutalaisia ei olisi vainottu jossakin päin Eurooppaa. Ensimmäisellä vuosituhannella erotettiin kristillinen ja juutalainen pääsiäisen vietto, samoin sapatin ja sunnuntain vietto toisistaan. Elviran konsiili kielsi kristittyjä syömästä juutalaisten kanssa tai menemästä naimisiin heidän kanssaan. Juutalaiset karkoitettiin Aleksandriasta. Juutalaiset menettivät korkeat virat ja arvot Rooman imperiumissa. Espanjan juutalaisia häväistiin, heidän omaisuuttaan takavarikoitiin ja heitä karkotettiin maasta. 600-luvun lopulla kaikki Espanjan ja Gallian provinssin juutalaiset julistettiin orjiksi ja alle 7-vuotiaat lapset pakkokastettiin. Kun me tiedämme juutalaisten historiasta tämän, me ymmärrämme, miksi he joskus pelkäävät, kun me ihan vain siunaamismielessä laskemme kätemme heidän lastensa päälle. Älkäämme loukkaantuko, kun me ymmärrämme taustat. 1000-1100-luvulla juutalaisia vainottiin Ranskassa. Heidät karkoitettiin Saksasta, Granadasta, Espanjasta ja Irlannista. Paavi Gregorius sääti juutalaisvastaisia lakeja. 1000-luvun lopulla alkoivat surullisen kuuluisat ristiretket, jotka kestivät 1100-luvun lopulle saakka. Niiden aikana surmattiin mitä raaimmin tavoin tuhansia juutalaisia Saksassa, Ranskassa, Englannissa ja Pyhässä maassa. Usein näitä väkivallan tekoja tehtiin risti kädessä ja Kristuksen nimissä. Ristiretkeläiset ja heihin liittynyt väkivaltainen hulinoitsijajoukko loivat tuhoisaa antisemitististä mielialaa Euroopassa. Ristiretkeläisajat ovatkin käänteen tekevän surullinen luku Euroopan juutalaisten historiassa. 1200-luvulla paavi Innokentius III sääti, että kaikkien juutalaisten on kannettava rintapielessään keltaista merkkiä, jota hän nimitti häpeän merkiksi. Meidän vuosisatamme natseilla oli siis varsin varhaisia esikuvia. Kastiliassa Espanjassa alkoivat juutalaisvainot. Juutalaisten joukkomurhia tapahtui myös Saksassa, Erfurtissa, Ranskassa sekä Englannissa, Lontoossa, Canterburyssa, Winchesterissa ja Cambridgeissa. Silloisen kuningataräidin vaatimuksesta lopulta kaikki juutalaiset karkotettiin Englannista. Juutalaisia syytettiin eri puolilla Eurooppaa tekaistuin syyttein rituaalimurhista, ja näin saatiin aihetta julmiin vainoihin. 24 vaunulastillista juutalaista kirjallisuutta poltettiin Pariisissa. Aivan vuosisadan lopussa antisemitistinen fanaatikko nimeltä Rindfleisch saarnasi olevansa Jumalan valittu ase tuhoamaan kaikki juutalaiset. Hän villitsi mukaansa huligaaneja, jotka 6 kuukauden kuluessa tuhosivat 146 juutalaisyhdyskuntaa Saksassa ja Itävallassa. Surmansa saaneiden lukumäärä oli yli 100 000, mikä oli hätkähdyttävän suuri luku noina aikoina ja on vieläkin. 1300-luvulla Ranskan juutalaiset karkoitettiin maasta 3 kertaan. Karkoitusten sarjan aloitti kuningas Filip Kaunis. Ruma lisäpiirre tässä kuningas Kauniin toimeenpanemassa tapahtumasarjassa oli se, että monet ranskalaiset, jotka olivat velkaantuneet juutalaisille, tukivat innolla kuninkaan toimia juutalaisten karkottamiseksi. Karkotusten jälkeen he repivät velkakirjansa. Juutalaisten todettiin kuitenkin olleen niin hyviä veronmaksajia, että heidät kutsuttiin 2 kertaan takaisin, jolloin edes osa heidän omaisuudestaan palautettiin takaisin heille. Juutalaiset saivat kärsiä väestön ennakkoluuloista. Heitä syytettiin perättömästi kaivojen myrkyttämisestä ja mustasurmaruton leviämisestä. Jotkut ajattelevat, että juutalaisvastainen terrorismi on varmastikin meidän vuosisatamme keksintöä. Väärin. 1300-luvulla Armleder-niminen terroristijärjestö järjesti nimenomaan pogromeja, juutalaisvastaisia vainoja Saksassa. Juutalaisen kirjallisuuden polttoroviot roihusivat Roomassa. Portugalin kuningas Alfonso IV määräsi maansa juutalaiset keltaisen merkin kantajiksi. Juutalaiset karkotettiin Unkarista ja Sveitsin Baselista. Kaikki Itävallan juutalaiset vangittiin ja ryöstettiin. Tšekkoslovakiassa ja Saksassa juutalaisia joukkomurhattiin. Vuosisadan lopulla alkoivat veriset juutalaisvainot Espanjassa. Vuonna 1391 kuoli 3 kuukauden aikana 50 000 juutalaista miestä, naista ja lasta näissä väkivaltaisuuksissa. 1400-luvulla juutalaiset karkoitettiin useista Saksan ja Itävallan kaupungeista. Piispa Nicolas de Cusa vaati keltaisen merkin käyttöä Saksassa. Italiassa ja Sisiliassa vainottiin juutalaisia. Juutalaiset karkoitettiin useista Itävallan ja Saksan kaupungeista. Pogromit Puolassa alkoivat, Prahassa jatkuivat ja Puolassa alkoivat. Vuosisadan lopussa alkoivat Espanjassa kammottavat auto da fe, eli uskon akti, polttoroviotuomiot. Julman pääinkvisiittori Thomas de Torquemadan johdolla. Juutalaisten osaveljinä olivat monet todelliset sydämen kristityt, jotka laitostuneen Kristuksen opista kauas eksyneen kirkon inkvisiitio tuomitsi kerettiläisinä polttoroviolle. Siis myöskin kristityt kärsivät joskus juutalaisten rinnalla. 1500-luvulla juutalaisten karkotukset saksalaisista ja italialaisista kaupungeista jatkuivat. Kaikki Portugalin juutalaiset karkotettiin kuninkaallisella käskykirjeellä. Moskovan rabbi Sakariaan seuraajia polttomurhattiin Venäjällä. Venetsiassa juutalaiset määrättiin asumaan omalla erityisellä asuma-alueellaan ja näin saivat getot alkunsa. Mila 18 ja muut getoista kertovat kirjat eivät kerro vain meidän vuosisadallamme tapahtuneista asioista, niillä on kaukaiset juuret historiassa. 1600-luvulla pogromit Ukrainassa ja Puolassa. Ukrainalaisen Puolaan tunkeutuneen fanaattisen sotilasjohtajan Bogdan Chmielnikin johdolla vaativat satojen tuhansien juutalaisten hengen. Juutalaiset karkoitettiin Kiivistä. Juutalaiset karkoitettiin Viinistä. Frankfurt am Mainissa roskajoukko Vincent Fettmilch-nimisen tyhjän toimittajan johdolla joukko murhasi juutalaiset. Auto da fe-roviot roihusivat Espanjassa ja Portugalissa. Ja sitten tulee tahra myös Pohjoismaiden historiaan. Vuonna 1695 Ruotsi-Suomen kuningas Kaarle IX kielsi juutalaisten maahanmuuton. 1700-luvulla Venäjän juutalaiset karkoitettiin keisarinnojen Katariina II ja Elisabeth toimesta. Kasakat surmasivat tuhansia juutalaisia vuosisadan lopulla. Böömin ja Määrin juutalaiset karkotettiin. Englannissa puhkesi juutalaisvastaisia mellakoita. 1800-luvulla, tulemme lähemmäksi omaa aikaamme, vuonna 1825 kaikki juutalaiset karkoitettiin Pietarista. Syyskuun alussa 1852 puhkesi Tukholmassa väkivaltaisia juutalaisvastaisia mellakoita. Vuosisadan lopulla Venäjän pogromit yltyivät niin, että niitä voidaan pitää maailmanhistorian pahimpiin kuuluvina. Pobjedonostsov-niminen antisemitisti ehdotti juutalaisten käsittelyä siten, että kolmannes pakkokäännytetään, kolmannes karkoitetaan maasta ja loput surmataan. Niin sanotut toukokuun lait vuodelta 1882 loivat perustan pogromeille valtakunnallisissa mittasuhteissa. Niiden avulla pyrittiin nopeaan lopulliseen ratkaisuun Itä-Euroopan juutalaiskysymyksessä, mitä Länsi-Euroopassa yritettiin tuhoisin seurauksin vajaa vuosisata myöhemmin. Ranskassa vuonna 1894 kapteeni Dreyfusin juttu, juutalaiseen upseeriin kohdistunut väärä tuomio, jonka jälkeen ranskalaisrahvas kaduilla huusi kuolema juutalaisille, sysäsi liikkeelle Theodor Herzlin johtaman sionistisen liikkeen ja oli näin onnellinen seuraus onnettomasta jutusta. Näin me olemme tehneet hyvin pikaisen ja hyvin pinnallisen silmäyksen juutalaisen kansan kärsimystiehen kristityssä Euroopassa ja omaan velkasaldoomme. On laskettu, että ei vain 6 miljoonaa, vaan 50–100 miljoonaa juutalaista on kuollut näissä vainoissa. Tänä päivänä ne juutalaiset, jotka ovat Israelissa, varsinkin sinne maahan muuttanut keski-ikäinen ja vanhempi sukupolvi, ovat tulen läpi käynyttä kansaa, sukujensa ja perheittensä jäännöksiä. Kun heidän kanssaan keskustelee pitempään ja he lopulta uskaltavat raottaa sydäntään, sieltä tulevat esiin nämä haavat, jotka eivät ole vain kansan historiaa, vaan omissa perheissä syvästi läpikoettuja. Toisaalta se on luonut myöskin sellaista sisäistä syvää kauneutta juutalaiseen kansaan, jota harvoin tapaa muualla. He avautuvat vaikeasti, mutta kun he avautuvat, heissä on syvää kärsimyksen jalostamaa sisäistä kauneutta. Me näemme siis, että meillä on sekä kiitollisuuden velka että anteeksi pyynnön velka. Kiitollisuuden velka saa rakastamaan. Anteeksi pyynnön velka tekee nöyräksi. Me aamulla puhuimme siitä, että me olemme kristillisissä kirkoissa ja seurakunnissa usein syyllistyneet ylpeilemään oksien rinnalla. Ja niin kauan kuin meidän sydämemme on kova ja murtumaton, me emme voi viedä sanomaa Messiasta juutalaiselle kansalle. Sen tähden me tarvitsemme näitä kahta asiaa, rakkautta ja nöyryyttä. Ja tämä meidän velkamme osoittakoon meille tämän. Murtakoon sydämemme kovuuden ja vuodatakoon sinne taivaallisen rakkauden ja myöskin nöyryyden. Aivan samoin niin kuin tuo voiteen tuoksu tuli esille vasta silloin, kun tuo nainen, muistatte Uudessa testamentissa kertomuksen, tuo nainen rikkoi sen alabasteriastian ja sieltä tuli esiin voiteen tuoksu. Samoin Messiaan, Kristuksen tuoksu, tulee meistä esiin vain jos meidän sydämemme kova kuori murtuu. Ja me olemme nöyriä ja myöskin täynnä rakkautta. Ja miten me sitten voimme tätä velkaamme suorittaa? Se ei ole raskasta, koska me teemme sen anteeksiantamuksen pohjalta ja rakkauden pohjalta. No sana, jonka luin, osoittaa meille tavan, miten me voimme tätä rakkauden velkaa maksaa. Se on sekä hengellinen että myöskin ajallinen. Siellähän sanottiin, että juutalaisen kansan lankeemuksen kautta tuli pelastus pakanoille, jotta he itse syttyisivät kiivauteen. Meidän elämämme, meidän käyttäytymisemme ja meidän sanamme tulisi olla sellaisia, että juutalaiset kiinnostuvat itse ottamaan selvää siitä perinnöstä, jonka kautta me olemme saaneet kaiken sen rikkauden, mikä meillä nyt on, tämän hengellisen rikkauden. Meidän on annettava se takaisin heille. Raamattu kertoo Israelin kansan ennalleen asettamisesta profeetta Hesekielin suulla tällä tavalla. Se on minusta hyvin selkeä teksti, koska Herra itse siinä ilmoittaa, miten ja missä järjestyksessä hän tulee ennalleen asettamaan Israelin kansan. Hesekiel 36. Jakeesta 23. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmänsä edessä. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahansa. Herra aloittaa siis ennalleen asettamisen tuomalla Israelin kansan kotiin. Me näemme sen tapahtuvan juuri. Ja sitten seuraava vaihe, jae 25. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Seuraava vaihe, jae 26. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Jumala asettaa Israelin ennalleen aloittamalla sen fyysisestä ennalleen asettamisesta, kotiin tuomisesta, jatkaa pirskottamalla puhdasta vettä ja lopputuloksena on kansan sydämen muuttuminen ja hengen vuodatus. Mitä on tuo puhdas vesi? Puhtaan veden pirskottaminen, se on puhdasta Jumalan sanaa. Minä uskon, että meidän hengellisen velkamme suorituksessa tämä puhtaan veden pirskotus on tärkeää. Että me annamme heille sen sanan, jonka he ovat antaneet meille, sekä vanhan että uuden testamentin. Molemmat ovat juutalaista alkuperää. Ja molemmista, jo vanhasta testamentista, nousee esiin Messian persona. Sekä kärsivänä Herran palvelijana, että Messias kuninkaana. Antakaamme se heille ilman kristillisten traditioiden mausteita ja sivumakuja. Puhdasta vettä, puhdasta Jumalan sanaa. Tämä on meidän kutsumuksemme. Mutta toinen tehtävä on sitten myöskin tämä, minkä Paavali sanoo. Koska te olette saaneet heidän hengellisiä aarteitaan, te olette velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Jotkut sanovat, että meidän tehtävämme ei ole mitään muuta kuin antaa tätä hengellistä. Ja toiset taas sanovat, että meidän tehtävämme ei ole mitään muuta kuin antaa tätä käytännön rakkauden palvelua. Mutta Raamattu osoittaa, että meidän tehtävänämme ovat nämä molemmat. Ja sen tähden on myöskin tärkeää, että me osoitamme käytännön rakkautta Israelille tänäkin päivänä. Se on myöskin tie juutalaisen kansan sydämeen. Ja se on Raamatun osoittaja.